Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Totta, täällä ollaan 9.06 on kello. Radio Dayta kuuntelet ja aamun vieraana nyt Perttu Pölönen. Huomenta.
Huomenta.
Mä katsoin, sulle oli tämmöisen mustia kirjoja. Sä oot kuin Vladimir Jursinoviolla, eli sellainen tiedät jääkiekkovalmentaja, legendaarisin, sellainen musta kirja aina. Tai hänen toinen kollegansa Viktor Tihonov, joka on. Onko se joku sellainen, jossa merkkailet tänne?
Se on ihan yleinen vihko, mihin mä vaan kirjoittelen ylipäätään ajatuksia ja vaikka on vähän kaikkea, mitä tulee mielen päälle. Että aina kun on joku ajatus, joka vähän resonoi, niin mulla on noita pino kotona, että siellä on semmoinen omat aivot laitettu sinne paperille.
No mihin niitä käytetään? Tai mihin sä käytät niitä? No. Onko se niinku muistiinpano?
Niin, siis aina kun on joku ajatus, mikä tuntuu, että tämä on liian hieno niin kuin menetettäväksi tai unohdettavaksi, niin se aina jää sinne. Ja sitten se on kiva selailla niin kuin jälkeenpäin, että mitä kaikkea tästä aiheesta joskus ajatella tai tosta aiheesta. Ja totta kai, kun työkseen puhuu ja tekee esityksiä ja luentoja, niin se on myös tietynlainen pankki niin kuin materiaalia sitten. Että se on ihan, että on tommoinen paikka, mihin on niin kuin kerännyt itseään resonoivat ajatukset.
Mä taisin lukea jostain jutusta, että sit saattaa tulla joku kirjakin jossain.
Joo, hyvin olet lukenut. Mulla on kyllä suunnitelmassa kirjoittaa siis tulevaisuuden lukujärjestys. Eli kirjoittaa kirja, missä käydään läpi, että minkälaisia asioita olisi hyvä nyt opiskella ja pitää mielessä. Ja nimenomaan nuorille suunnata se, koska me kaikki tiedetään, että tulevaisuus niin voi olla aika erilainen, mitä me nyt ajatellaan. Niin miten valmistautua tämmöiseen
niin tämmöinen niin kuin uusi linnunradan käsikirja.
Vähän niin kuin, mutta ideana just, että nuorisolle nimenomaan. Että he tekevät isoja päätöksiä, isoja niin kuin valintoja, niin. Hyvä vähän avata heillekin ajatusta siitä, että mihin tämä maailma on menossa.
Toi on kyllä ihan totta. Mä mietin tuossa semmoista, että kun sä oot keksijä, tai susta käytetään semmoista nimeä, mä en tiedä mitä nimeä sä käytät itse, mutta kun sä oot keksijä, niin jos keksitään tarpeeksi, jos mennään tohon teemaan, tohon äskeiseen, niin jos keksitään tarpeeksi, niin pelastuuko maailma?
Ei. Se keksijä ylipäätään on sanana semmoinen, että onhan siihen hirmu vaikea identifioitua, että mikä ihme keksit. En mä itsekään koe sitä niin kuin kotosaksi, vaan se on asia, mikä mulle on tavallaan annettu sen takia, että on näitä keksintöjä tullut, mutta enemmän se on prosessi, se on metodi. Se keksiminen ja säveltäminen, innovoiminen, yrittäminen, ne on kaikki samoja asioita mulle.
Niin. Sitä varmaan ohjaa aina kerta toisensa jälkeen joku oivallus vaan.
Niin, ja siis mä oon aina ajattelut ylipäätään identiteetistä sen, että pitäisi unohtaa jotenkin sellaiset tittelit ja stereotypiat, että jos tykkää laulaa, niin laula, mutta älä ole laulaja. Tai jos tykkäät kirjoittaa, niin älä tule kirjoittajaksi, vaan kirjoita vaan. Niin mulla on sama, että en mä nyt keksijäksi ajatellut tulla tai säveltäjäksi ajatellut tai yrittäjäksi, mutta hei, mä oon yrittänyt, mä oon säveltänyt, mä oon keksinyt, mä tykkään tehdä asioita, mutta mä aina, niin kun se on vaikea nähdä itsensä jotenkin tietyissä boksissa. Että kun tekee asioita, mitkä kiinnostaa, niin päätyy paikkoihin.
No Perttu Pölönen, mikä susta piti tulla silloin pikkupojan haaveet, mitä ne oli?
Pikkupojan haaveet, varmaan ihan ensimmäiseksi oli astronautti.
Ei ole ollut kovin pienet haaveet pojalle. Mistähän tuommoinen mahti tulla?
Vaikea sanoa. Kyllähän se varmaan jostain, niin kuin mä nappasin sen. En mä tietenkään 4-5-vuotiaana ehkä ymmärtänyt, mitä se käytännössä on, mutta se oli, tiedätkö, tuntematon, kiinnostava tiede, niin kuin tutkimus, avaruus. Nämä oli isoja juttuja. Jossain kohtaa se oli myös metsuri. Sitten se kääntyi jossain
äärilaita.
Ehkä se kuvastaa myös jotenkin mua. Siis astronauttimetsuri, sitten tuli urheilija. Mä halusin kovasti olla urheilija yhdessä vaiheessa. Mä harrastin jalkapalloa ja yleisurheilua. Mä voitin Suomen mestaruudenkin yleisurheilun. Mä olin tosi niin kuin tavoitteellinen
siinä. Mikä sun laji oli?
Kolmiloikka. Okay. Kolmiloikka ja aitajuokset oli mun bravureita. Niissä kyllä aina sattui ja tapahtui aika paljon, voit kuvitella. Polvet ja nilkat kovilla, mutta anyway, se niin kuin on muuttunut aika kovasti. 14-vuotiaana niin käytiin Salzburgissa ja mä kävin Mozartin syntymäkodissa ja siellä sitten puras joku kärpänen, että eikö nyt musta tulee säveltäjä.
Ja se kolmiloikka jäi siihen.
Kolmiloikka jäi vähän niin kuin sit taka-alalle ja sävellys oli semmoinen niin kuin intohimo, että sitten se kantoi vähän pitemmälle ja sitten suoraan lukiosta Sibelius-akatemiaan ja edelleen sävellän, mutta se on kyllä muuttunut aika paljon, että mikä musta tulee, enkä mä edelleenkään tiedä, että voi olla, että kohta.
Me mentiin tuossa päin, kerettiin juttelemaan sen verran, että tämä musiikkihomma oli sille, että sä menit siis Sibikseen ja sua ruvettiin siellä vasta vaatimaan, että sulla pitää olla joku tutkinto, mutta menikö tämä sun säveltämisasia jotenkin silleen pienenä poikana, sä oot jo laitellut nuotta ja säveli viivasi tulla ihan oma-aloitteisesti ilman, että...
Joo, siis sävellys alkoi kiinnostaa asian sen takia, että miten se voi toimia. Että kun kokee niin vahvasti siis tunteita, kokee niin vahvasti musiikkia ja taidetta, että miten joku on voinut tehdä ton. Ja se niin kuin pientä poikaa totta kai kiinnosti, että mä haluan pystyä tekemään ton saman itsekin. Mutta että miten se tehdään? Ja sitten oli pakko alkaa vähän niin kuin opiskelemaan, että no miten tämä teoria menee ja miten nämä niin kuin perusasiat on. Ja sitä kauttahan syntyi tämä sävelkello, tämä mun keksintä, millä mä opetin musiikin tehdä itselleni. Mutta se oli semmoinen ihan vaan, että tuossa on niin paljon kaikkea. Että mä haluan vaan tietää, että miten se toimii. Ja aloin siis ihan itsekseni säveltää ja opettaa itseäni. Ja tota, se vaan imasi mukanaan siis ihan suoraan sanottuna. Ja tuntui, että mitä tässä nyt lukion jälkeen tehtäisiin, niin sävellys siinä tuntui olevan niin paljon tuntematonta ja kiinnostavaa. Niin se sitten osoittautui, että mä haluan mennä opiskelemaan säveltämistä. Mutta niin kuin sanoit, niin tosiaan esimerkiksi pianon soitto, niin tuli osana sitä prosessia. Että kun oli tavallaan pakko opettaa itselleni, että miten nämä soinut asteikot piti tavallaan selittää itselleen se musiikin teoria. Mä opiskelin soittaa pianoa itse ja sitten Sibelius Akatemiassa niin sanottiin, että no nyt varmaan sivuaineeksi pitäisi ottaa piano. Ja mähän en ole siinä saanut mitään opetusta ennen, mutta sitten tehtiin se iso ykkönen suoraan pois alta, että tota, oli se niin kuin iso hyppy.
Niin, kaikille niille, jotka eivät välttämättä tiedä, kuinka tämä musiikin opiskelu tapahtuu, niin ensin opiskellaan 1/3 ja 2/3 ja kaikkea. Siitä mennään niin kuin portaittain, ettei suinkaan mennä. On hyvin harvinaista varoa, että mennään suoraan siihen isoon ykköseen. No mutta se sävelkellohan on sellainen, joka sun kohdalla otetaan aina esille. Se oli sun yksi... Oliko jopa ensimmäinen, jonka voi sanoa keksinnöksi?
Joo, sävelkello oli ihan siis omaan tarpeeseen kehitetty väline alkuja. Mä olin 15 vasta, kun mä tosiaan tämän musiikiteorian kanssa kamppailin ja koin, että nyt niin kuin, no, että miksi tämä on näin vaikeaa. Välillä tuntuu, että niin kuin lyö päätä seinään, että eihän tämän voi, eihän pidä olla näin hankalaa. Sitten mä tulin miettineeksi, että voisiko tämän sitten selittää eri tavalla. Ja tästä syntyi se ajatus sävelkellosta, että demonstrois musiikkia, siis asteikkoita ja sointuja vähän eri muodossa. Ja se oli aluksi ihan puhtaasti itselleni niin kuin kehitetty apuväline. Eihän mä koskaan ajatellut 15-vuotiaana tästä mitään yritystä tehtäisiin, eikä tavallaan niin kuin ollut ajatuksiakaan siihen suuntaan. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun huomasin, että se ei auta pelkästään mua, vaan myös kavereita ja niin kuin luokkalaiset, niin kuin saman tien sai isojakin oivalluksia sen kautta. Mä ajattelin, että no hetkon, että ehkä mä en ole ainut, joka tämän ongelman kanssa kamppailee. Että tämä voisi auttaa tosiaan muitakin. Ja sitten pikkuhiljaa lähti siihen suuntaan, että no mitäs vaadittaisi, jos tästä niin kuin tekisi tuotteen. Ja sitä kautta sitten päädyin yrittäjäksi. Ja nyt tähän päivään mennessä niin 4 yritystä on perustanut. Eli ehkä se yrittäjän arki sitten on kuitenkin niin kuin lyönyt läpi.
24 vuotta ja 4 yritystä ja ties mitä tuolle. Sun aivot kyllä varmaan pitää purkaa sitten joskus ihan. Antamakin pitää tutkia. Et en tiedä, pystyisikö sieltä niin kuin selvittämään, että mistä... Millä se geenit tulee oikein annettu? Siis mitä sun vanhemmat teki tai tekee?
No hyvät geenit varmasti siinä mielessä, että tämä kaikki on ollut mahdollista. Mun vanhemmat on ollut opettajia. Isän oli myös tutkijana. Ja siis varmaan ehkä sieltä tulee jonkinlainen tämmöinen luontainen, niin kuin, no miten sen sanoisi, dynaamisuus ulospäin, että tavallaan pitää päästä selittämään, jakaa ja kertoa ja näin. Mutta tosiaan, jos kääntää sen toisinpäin, niin kuitenkaan eivät ole yrittäjiä, eivätkä ole musiikin ammattilaisia, tai suvussa ei ole oikeastaan mun sisaruksia aikaisemmin ollut musiikin ammattilaisia tai startup-yrittäjiä. Kyllä se siinä mielessä sai niinku itse löytää ja raivata, ja kyllä se on myös se oikea tie eteenpäin, ei intohimoa pysty antaa eteenpäin. Mutta varmasti kun olin nuorimmainen 4, niin koko ajan sain oppia isommilta ja katsoa ylöspäin ja tavallaan jotenkin saada vaikutteita ja impulsseja, että varmasti silloin oli iso vaikutus.
Pitää vielä palata siihen sun astronauttiunelmaan. Siis kun mä olin niin, sä oot puolet nuorempi kuin minä ja mun lapsuus oli 70-luvulla. Meillä oli semmoinen Jippo-lehti, jossa oli kaikkia. Ja mä olisin voinut ajatella, että mä olisin sieltä keksinyt itselleni semmoisen vaikkapa avaruusteeman, koska se oli semmoinen hauska lehti, joka mukana tuli aina sellaisia puuhajuttuja, jotka sitten koottiin ja ne saattoi liittyä vaikkapa keksimiseen tai ne oli jotain käytännön juttuja tai silleen, mutta siellä hyvinkin saatettiin puhua avaruudesta, selittää jotain. No oliko sun lapsuudessa joku sellainen, josta sä sait jonkun tällaisen avaruusherätyksen? Koska tuo avaruus on kuitenkin semmoinen, että meitä kaikkia kiinnostaa, mutta eihän sitten oikein mitään ymmärrä.
Niin, olisiko se ollut joku kirja, mistä mä näin hienoja kuvia, ja siis eihän se nyt looginen päättelyprosessi missään mielessä ole, kun pienenä sen päättää, että tätä minä aion tehdä, vaan että se oli varmasti joku pistos, ja sitten se, mitä niin kuin mielikuvitus täytti, kun näki ne kuvat ja kuuli ne tarinat ja planeetat ja muut, niin kaikki se, mitä mielikuvitus sen jälkeen täytti, niin oli totta kai hirmu kiehtovaa ja kiinnostavaa, ja sä loit sen oman maailman, ja siinä maailmassa totta kai oli hirmu niin kuin hienoa ja siistiä, että okei, että joku päivä, niin nämä astronautit oli jotain siis, mitä katsoa ylös, siis esikuvinahan ne on varmaan ihan loistavaa.
Perttu Pölönen, tästä mennään ennen kuin kuunnellaan sun valitsemaan musiikkia, niin mennään tämmöiseen ihan tämmöiseen helppoon pieneen kysymykseen, kun astronautit menevät tonne, nehän eivät pääse edes kovin kauas, mutta siis niin kun selitä mulle, minkä ihmeen takia tämä maailmankaikkeus on luotu näin isoksi. Kun me tämä pieni maapallo täällä, sinä Perttu ja minä Mikael tässä, ja mennään miljardeja kilometrejä tonne jo. Niin. Siellä on vaikka mitä.
Mites tämän maanantai-aamun muuten aloittaisi, kun miettimällä, että miksi voidaan miljardeja valovuosia matkustaa ja siltikään ei löydy mitään. Siis nythän tuli se MIT:n uutinen pari viikkoa sitten, että 1,5 miljardia valovuotta, niin oli yksi signaali siis tulleen, oltiin saatu vastaan. Ja joku sitten huomaatti, että 1,5 miljardia valovuotta. Että jos me halutaan vastata, niin menee 2,5 miljardia valovuotta. Että kyllä tässä niinku aika yksin ollaan, mutta se on aika hauska ajatus niinku kosmisesti, että kannattaa rakastaa lähimmäistään, koska jos et, niin aika kauas pitää mennä, että yhtään mitään pystyisi löytämään, niin kuin täällä ollaan keskenämme. Mutta siis ajatus ylipäätään, että et oltiinpa täällä yksin tai ei, niin se on yhtä kaikki niin sama se tilanne. Eli vaikea sanoa, vaikea ajatella näin isoja ajatuksia.
Ajatellaan, otetaan vastineeksi yksi pienimmistä, otetaan sellainen nisujyvä. Nisujyvälaki. Jukka Leppilampi, sä valitsit tämän musiikin, miksi?
Joo, no Jukka Leppilampaa on paljon kuunnellut ihan pienestä pitäen, siis varmaan 12-vuotiaasta ja 13-vuotiaasta pitäen. Ja tässä kappaleessa mä muistan jotenkin hyvin vahvasti koulumatkat. Et kun aamuisin mä kävin koulua toisella paikkakunnalla, niin piti matkustaa bussilla ja monesti siinä sitä kuuntelin, niin tuntui, että tää oli niin kuin joka aamu soi ja jotenkin palaa mieleen semmoiset 13-15-vuotiaat niin kuin hetket aamubussissa. Ja tämä on hyvä biisi.
Herätys.
Aamuvierana kanssani täällä keksijä, säveltäjä, yrittäjä Perttu Pölönen. Kyllä pieni aamun hauskuutushetki oli tuossa, kun näytit omaa ajokorttiasi. Ja sä oot nykyisin tommonen siisti nuori mies, joka kiertää puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa, mutta sulla on tuon ajokortin kuvassa rastot. Että ei susta mitään rastafariasta tullut kuitenkaan.
No ei, mutta on tässä ollut vaiheita joka lähtöön. Mulla oli semmonen...
Mikä tää tarina?
No mä olin vähän sellainen hippi ylipäätään, siis jossain kohtaa kun mä soitin sellaa ja kävin jollain leirillä, niin joku opettaja muistaakseni sanoi, että kyllä sellistillä pitää olla sellistitukka, että semmoinen leijonaharja ja kyllä mä sitten vähän sen niinku liian kirjaaminen sitä ehkä otin, mutta sitten se tukka lähti kasvamaan ja mä olin pitkä tukka ja sillä mentiin jonkin aikaa ja ylipäätään oli vähän semmoinen niin kuin ehkä hipahtavaan suuntaan kallistuva nuori. Mulla oli kaikki vaatteet kirppareita, semmoinen nepalilainen poncho päällä, mitä mä aina käytin, ja mä tykkäsin mennä niin kuin metsää, kiipeilin puita, ja oli ihan semmoinen niin kuin omassa kuplassani, mutta kuitenkin täältä päästiin vähän eteenpäin, ja sitten jossain kohtaa meni, nyt pitää leikkaa tukka pois, että vähän siistimpään suuntaan, ja tuli kato näitä kilpailuja, yrityksiä ja muita, että nyt pitää niin kuin vähän siihen suuntaan tviikata, ja sitten tuli mieleen, no hetken, kun mulla on tää pitkä tukka, niin sehän olisi tyhmää nyt leikata se pois ilman, että on kokeillut rastoja. Ja sitten, no tehdään niin sitä tukasta rastoja, että mä sen jälkeen sitten leikkaan sen pois. Niin näin sitten kävi, tehtiin kaverin kanssa itse ne rastat. Siis tämä on ensinnäkin ensimmäinen virhe, että älä nyt ihmeessä itse niitä tee, että ne oli hyvin, hyvin autenttiset ja semmoiset, ei ollenkaan siitä, mitä kuvissa näytti. Mutta tehtiin ne rastat itse ja oli ihan hauskaa, puoli vuotta niitä pidin ja Ja tota, kyllä sen niin kuin myös sai oppia sen, että ihan pelkästään ulkonäkö, miten se vaikuttaa. Et kun on näitä eri näköjä ollut tässä elämän varrella, niin kyllä se näkee, miten ihmiset myös käy vähän eri tavalla niin kuin kohtaa. Mutta nämä rastat oli ja sitten sai lähteä. Mutta tosiaan siinä välissä onneksi oli nämä ajokortit ja muut, niin sitten sai ikuistuksen ja voi aina näyttää, että tämmöiseltä mä joskus näytän.
Oletko kuitenkin ajatellut silleen, niin kun, siis tulevaisuutta ajatellen, että jos sä haluat olla uskottava, niin sunhan pitää tällä kalju.
Niin, ei se pelkästään sitä ollut, mutta ihan yleisesti niin tota, oli sitä se 5 vuotta tai 4 vuotta ollut, niin ehkä se oli sitä tarpeeksi siinä kohtaa.
Mutta sä oot kuitenkin tehnyt tollaisia niin kun rastat, jos jollain on rastat, niin automaattisesti laitetaan tiettyyn niin kun ihmisryhmään, mutta puhuttiin tuossa, että sulle ei ole esimerkiksi autoa. Oot sä kuitenkin sellainen ihminen, että sä teet eettisiä valintoja tai niiden kautta vähän hahmotat maailmaa?
No, ehkä joo, mutta mä sanoisin, että se tulee ehkä ihan myös puhtaasti sieltä arvoista ja sieltä niin kuin, se pohja on niin kuin istuttu paljon aikaisemmin, että miten ylipäätään näkee ja ajattelee, että ehkä mä enemmän harjoitan sitä, että pyrkii näkemään, että mikä on mahdollisimman niin kuin, mistä saa eniten hyötyä aikaa. Et jos vaikka nyt mietitään ilmastonmuutosta ja eettisyyttä ja muuta, niin se auton ajaminen on totta kai yksi iso, mutta mieluummin miettii, että mikä se skaala on. Että mihin sen oman efforttinsa käyttää, että onko se sitten seuraava MEPin valinta, joka tekee unionissa isoja päätöksiä, ja sitä kautta saa itse asiassa enemmän aikaa, vai onko nämä se pillit, mistä mä nyt luovun. Eli tavallaan kyllä mä yritän enemmän niin kuin realistisesti niin kuin lähestyä näitä, mutta varmasti etiikka on yksi syy siellä taustalla.
Kun sua on nimitetty futuristiksi, ja tuo nuori Nero on tietysti se, että kun aivossa on paljon tapahtumia, niin tulee sanotaan nuoreksi Neroksi, mutta jotenkin sellainen ajatus, että sä haluat luoda jotain, niin kuin sä sanoitkin itse asiassa, tehdä vähän niin kuin nuorille, olla jollain tavalla, onko se jotain tämmöistä guidelinea niin kuin rakentaa, tai jotain sellaista käsin kosketeltavaa tai luettavaa, semmoista konkreettista, niin kuin ikään kuin rakennat tulevaisuutta.
Niin, siis jotenkin tämä oma tarina, jos sitä pystyisi valjastamaan muille niin, että muutkin saisi sitä inspiraatiota. Ajatellaan, että kaveri, joka lähti niin kuin urheilun kanssa ensin liikkeelle, ja sitten tuli musiikki, tuli pitkätukka ja rastat ja hippivaihe, ja sitten siitä muutama vuosi eteenpäin NASAn tutkimuskeskuksessa ainoana suomalaisena opiskelemassa piilaaksi tulevaisuuden teknologioita, niin kyllä niin kuin toivoa on, ja ylipäätään semmoinen ajatus, että nämä vaiheet oli hyvät vaiheet, ja se, että pitää myös niin kuin sallia sen, että nuori ylipäätään niin kuin hakea, etsiä ja löytää sitä omaa polkuaan. Mutta että kun mä paljon niin kuin näitä teknologioita siellä Piilaaksossa Kaliforniassa opiskelin ylipäätään niin kuin tulevaisuutta, niin mitä enemmän ymmärtää sitä, mihin suuntaan tämä maailma, tämä yhteiskunta on kehittymässä, sitä enemmän niin kuin huomaa sen tarpeen sille inhimillisyydelle, mitä ehkä ollaan vähän niin kuin myös painettu alas siinä mielessä, että pitää huomata, että mitä teknologisemmaksi yhteiskunta kehittyy, niin sitä inhimillisemmäksi pitää myös kehittyä. Ja nyt tuntuu siltä, että varsinkin nuorempi polvi ja varsinkin nuoret, jotka nyt nimenomaan hakee sitä paikkaansa tässä ympäristössä, mikä meillä nyt on, niin olisi ihana pystyä heitä vähän niin kuin sparraa ja ravistelee sen suhteen, että mihin suuntaan nyt lähteä, minkälaisia ajatuksia ja niin kuin taitoja kehittää itsessään.
Kun sä olit kesä 2016, olit siellä NASAlla, niin tietyllä tavalla sun pienen pojan niin unelma siinä lähestulkoon, tai ainakin se konkretisoituu siinä, mutta tuliko siellä sellainen ajatus, että jos sä olisitkin oikeasti siinä astronauttikoulutusohjelmassa NASAlla, niin siellähän keskitytään vain siihen yhteen asiaan, siihen mahdolliseen lentoon, joka joskus tulee sieltä. No olisiko se olisi niin kuin sun päälle ehkä kuitenkin vähän liian suppea maailma?
Niin, no vaikea sanoa. Kyllähän nekin on hirveän monipuolisia, mutta se mikä oli, niin minkä sain onnekseni huomata, että tällä vauhdilla, kun mennään eteenpäin, niin mahdollisuudet on oikein hyvät, että mä pääsin joskus vielä avaruuteen. Ja niin kuin,
sä tulit siihen tulokseen.
Kyllä me ollaan parikymmentä vuotta tästä, niin voidaan ostaa lippu.
No mitä siellä NASAssa oikeasti puhutaan? Tai siis millainen se ajatus on? Tässä, oliko se nyt lauantaina, katseli jotain elokuvaa Marsista, joka oli siihen aikaan, kun se on tehty, niin se oli aivan, se oli tavallaan ihan utopiaa. Mut niin. Mikä se todellisuus on?
No, kyllähän ne on hirmu optimistisia siinä, että 2026 niin Mars. Ja siitä lähdetään liikkeelle ja on siellä totta kai ihmiset, jotka on vieläkin niin kuin optimistisempia. Ja sitten on jotkut, jotka sanoo, että ei se nyt ihan 7 vuodessa vielä vielä onnistu. Kyllä sinne päästään, mutta takaisin ei päästä. Et siinä on ne omat probleemat ylipäätään se, että kun kestää niin pitkään se lento, niin miten tämmöisen ajan niin ihminen ylipäätään selviää, kun ei ole vielä todisteita siitä, että ollaan pari vuotta avaruudessa, niin pärjätäänkö. Mutta ehkä se yleisemmin se NASAn keikka, niin mehän oltiin siis NASAn kampuksella, mutta tämä yliopisto tai tämä tulevaisuus Think Tank Singulariteetti yliopisto, niin se ei ole niinku NASAn omistama tai NASAn oma. Ja siinä mielessä me ei oltu niinku NASAn asialla siellä pelkästään, vaan vähän ehkä laajemmin, että käytiin YK:n nämä 16 globaalia ongelmaa läpi, että mitä pitää tapahtua maailmassa, että päästään eteenpäin. Käytiin nämä megatrendit läpi, käytiin ylipäätään niinku yrittäjien näkökulmasta, että miten maailmaa muutetaan ja kehitetään tällä hetkellä. Niin se oli hyvin yleissivistävä. Ja mä sanoisin, että sen takia se oli niin hyvä kokemus, koska se ei ollut vaan sitä, että teknologia tulee ja parantaa maailmaa, vaan siellä oli hyvin niin kuin inhimillinen lähestyminen siihen, että pitää tehdä jotain hyvää näillä mahdollisuuksilla, mitkä meillä nyt on.
Hmm. No riittääkö Perttu Palonen meidän nykyiset keinot pitämään tämä meidän maapallo pystyssä, vai tuliko sulle sellainen ajatus, että 20 vuoden päästä todellakin tarvitaan sellainen vaihtoehto, että me voidaan lähteä täältä?
Niin no, se on tosiaan just, se ei ole hirmu kestävää ajatella, että niin kuin kohtaa, että lähdetään pois, vaan kyllähän se on selvää, että meidän mahdollisuudet nyt aivan oikeasti saada muutosta aikaan on paremmat kuin koskaan historiassa, ja siinä mielessä se mahdollisuus pitää käyttää hyväksi. Mutta samaan aikaan ne ongelmat ja haasteet, mitä meillä on myös paljon, ne on globaalimpia, ne on digitaalisia haasteita, ja sen takia ne on paljon vaikuttavampia kuin koskaan ennen, ja meillä on tietynlaista tasapainoa tällä hetkellä. Et jos katsoo ihan puhtaasti tilasta ja numeroita ja kysyy, että mihin aikaan haluaisit mieluummin syntyä? Että jos pitää päättää yksi vuosi, että päätät sun syntymäpäivän uudestaan ja et tiedä mihin päädyt, et tiedä niin kuin taustastasi mitään, niin ainut fiksu vastaus on sanon just nyt tänään 2019, koska globaalilla tasolla niin ei ole koskaan ollut parempia todennäköisyyksiä elää onnellinen elämä, missä perustarpeet tulee tyydytetyksi. Niin kyllä me ollaan niin kuin lapsikuolleisuuden, lukutaidon, tasa-arvon, nälänhädän, tämmöisten isojen globaalien niin kuin elämän perusasioiden kanssa niin menty eteenpäin, ja se on hyvä juttu. Mutta samaan aikaan niin me nähdään aika paljon uudenlaisia haasteita, mitkä vähän niin kuin nostaa päätä. Esimerkiksi digitaalisaalta tulee vastatrendejä ja tämmöisiä niin kuin nurinkurisia trendejä. Et samaan aikaan, kun esimerkiksi sananvapautta on enemmän kuin koskaan maapallolla, niin tuntuu, että yhä huonommin kestetään kaveria kaamen kanssa eri mieltä. Tai samaan aikaan, kun internet sanottiin, että se vapauttaa työtä ja vapauttaa niin kuin vapaa-aikaa, niin se on itse asiassa luonut hektisen aika stressaavan ympäristö, missä työ tulee kotiin asti. Ja monessa mielessä, niin vaikka tämä suunta on ollut hyvä, että meillä on vaikka vähemmän työttömyyttä maailmassa kuin koskaan ennen, niin meillä on silti aika paljon semmoista työtä, missä ne työntekijöille edes mitään ääntä ja mahdollisuutta vaikuttaa niin kuin omiin oloihinsa. Eli tavallaan asioilla on kaksi puolta, ja vaikka tämä niin kuin suunta on ollut hyvä, niin pitää aina tunnistaa, että mitkä on ne vastareaktiot, mitkä tämä on tuonut mukanaan.
Tämä on hyvin terveellistä puhetta vaikkapa minulle, koska minä tai mua vanhempi sukupolvi ajattelee, että tämä nykymeno näyttää siltä, että tämä koko maailma, maapallo vähintäänkin kaatuu omaan mahdottomuuteensa, että tämä kehityksen kulku on sellainen. Mutta kun sä puhut, niin tulee jotenkin semmoinen olo, että hei, tämä nuori sukupolvi, teillä on itse asiassa, te olette viemässä tätä niin kuin pidemmälle jollekin sellaiselle tasolle, jota mä en esimerkiksi pysty suoraan niin kuin ymmärtämään.
Niin, ja monet siis niin kuin elämän ennenkin perusperiaatteet pitää vähän niin kuin uudelleen määritellä nyt tässä ajassa, missä me eletään. Et esimerkiksi valta, kun miettii, niin nyt kun on ollut Greta Thunberg niin kuin uutisessa viime aikoina ja tämä ilmastolakko, niin mä tulin ajatelleeksi, että tämä Greta, niin hänellä on enemmän valtaa kuin yhdelläkään kuninkaalla keskiajalla koskaan. Kun miettii, että mitä hän pystyy saamaan aikaan, mikä se globaali vaikuttavuus on. Koska nämä kuninkaat oli rajoitettu omiin niin kuin maantieteellisiin rajoihin tai omiin vaikutuspiireihin. He ei voinut kuvitellakaan, että heidän ääntä kuultaisiin tai heitä kuunneltaisiin niin kuin tämmöisellä skaalalla. Ja nyt me ollaan ajassa, missä oikeastaan kuka vaan meistä voi omassa autotallissa niin kuin luoda jotain, mikä muuttaa miljoonien ihmisten elämää. Niin tämä on ympäristö, missä aina oikeasti niin meillä on mahdollisuus ja meillä on niin kuin oikeasti kyky tuoda jotain uutta maailmaa. Ja siinä mielessä niin kyllä tämä on niin kuin hyvä tilanne, missä me ollaan. Totta kai tälläkin on taas ne negatiiviset puolet. Samalla lailla meillä tämä nyt informaatio niin kuin sotaakin välillä. Nämä kaikki aina niin tuo mukanaan myös eettisiä ja moraalisia dilemmoja. Siis progressi on aina, siihen liittyy uudet ongelmat. Mutta kyllä mä niin kuin isoa kuvaa kun katsoisin, sanoisin, että ei ole koskaan ollut parempaa aikaa olla elossa.
Aamu vieraana Perttu Pölönen ja levylautasella seuraavana Green Forest, Outin ja Lean kappale. Onko tämä jonkinlainen kannanotto?
Itse asiassa en miettinyt sitä tota kannalta, mutta...
Mutta Green Forest,
sanotaan näin, että se on siis Outin ja Lean kanssa mun pitkäkestoisia suosikkeja ihan nuoresta pojasta asti. Ja heitä on tullut kuunneltua hyvin paljon ja monesti se on myös semmoinen, että kun on matkoilla, mä paljon myös reissaan, niin kuin ympäri maapalloa, niin Outieli on semmoinen, mikä aina jotenkin luo semmoisen kodikkaan tunnelman. Tämä Green Forest, niin edellisen kerran kun kuuntelin, niin mä olin pienellä saarella Thaimaassa, se oli työreissu, ja esimerkiksi saarella ja kalliolla kattelin auringonlaskua ja kuuntelin tämän kappaleen, niin jos tämmöisen niin kuin mielikuvan heittää, niin voidaan kuunnella se biisi yhdessä.
Herätys.
Aamu vieraana keksijä, yrittäjä, säveltäjä, mitä kaikkea tuohon listaan laitetaan. Perttu Pölönen, me ollaan tässä puhuttu siitä, mistä sinut on tehty ja mitä sinä ajattelet ja mitä sä haluat vaikuttaa tähän meidän todellisuuteemme. Mutta mä oon vähän kiinnostaa kuitenkin, tietyllä tavalla tämä aika on semmoinen, että kun ihminen rationaalisti ajattelee, niin se on tullut vähän siihen tulokseen, että nämä uskonnolliset jutut niin kuin monilta osin vähän niin kuin jää sivuraiteelle, mutta sun urallahan on semmoinen, että sähän oot näytellyt jopa Jeesusta.
Totta on, joo. Hyvä mun Raamattu kylässä, mä oon siellä 12-vuotiaana. Menin sinne ensimmäistä kertaa ja tehnyt monenlaisia rooleja ja ollut siellä kesiä ja pääsiäisiä ja jouluja. Ja nyt tällä hetkellä niin rooli on vähän muuttunut, nyt mä oon tehnyt musiikkia sinne, eli säveltänyt näitä kappaleita ja orkestroin ja äänittänyt niitä sitten aina kesän näytelmiin. Ja ensi kesän näytelmät niin samalla lailla on taas työn alla.
Minkä takia siinä on niin kun esimerkiksi, mä en tiedä, tämä jotenkin musta tuntuu, että tämä on niin kuin tämmöinen pohjoiseurooppalainen ilmiö tämä, että tämmöinen niin kuin uskonnottomuus ja tämmöinen niin kuin nousee. Miten sä tommoisena järkityyppinä, niin miten sä järkeilet tämän Jumala-kysymyksen?
Niin.
Vai meneekö se ihan tunne-fiilis pohjalla, että niin. Näin sen täytyy olla?
Kyllähän meillä kaikilla on siis niin kuin tarve ymmärtää ja tavallaan kokea tiettyjä asioita meidän arjessa. Ja siis mä oon paljon puhunut siitä, että kun kuitenkin elämän keskeisiä asioita, jos ajattelee rakkaus tai pyhyys tai anteeksianto tai armo tai tämmöiset käsitteet, mitkä on niin kuin hyvin keskeisiä elämälle, on ollut aina siis tuhansia vuosia, siinä on syynsä, miksi ne on kestänyt aikaa, niin jotenkin nämä sanat tuntuu heti tietynlaiselta niin kuin pumpulilta siinä mielessä, että me ei niin kuin pysähdytty, me ei ajatella näitä asioita tarpeeksi. Ja voi olla, että se on vaan sen takia, että nämä on myös vaikeita asioita. Että siinä on niin kuin syynsä, miksi vaikka anteeksianto ja rakkaus tämmöiset asiat, niin heti ohitetaan, että tuntuu, että menee kliseen tasolle. Ja nyt meidän pitäisi ehkä jollain määrin niin kuin tunnistaa ne, että mitä ne tarkoittaa meille. Ja ylipäätään vähän työskennellä niiden asioiden kanssa. Että se koetaanko me elämämme onnelliseksi, niin mistä se riippuu, niin siitä, että minkälaisia ongelmia meidän elämässä on, että mitkä asiat vaivaa, ja siitähän se tulee, että onko meidän niin kuin olotila, niin kyetäänkö me, että kaikki on hyvin. No se, minkälaisia ongelmia meillä on, niin mistä se taas tulee, niin siitä, että minkälaiset arvot meillä on. Että jos pienet lillukan varret niin nousee sulle isoiksi niin kuin ongelmiksi tai ne niin kuin häiritsee sua, niin siis se kertoo ehkä siitä, että silloin siellä arvopuolella niin pitää jonkinlainen update tehdä, että mitkä asiat on oikeasti sen arvosia, että ne ansaitsee niin kuin horjuttaa sun mielialaa. Ja tässä kohtaa niin esimerkiksi mulla, kun kysytään, että no, niin kuin, että minkälainen, niin kuin, että miten kaikki menee, niin en mä enää koe, että mulla olisi ollut pitkään aikaan niin kuin vaikka huonoa päivää, koska yleensä se on huono 5 minuuttia, joka on. Mutta mä en anna sen pilata koko päivää. Se kertoo siitä, että ne arvot pitää olla vaan niin kuin linjassa sen suhteen, että mitkä asiat on oikeasti tärkeitä. Ja nyt meidän pitäisi jollain tavalla miettiä, että mitkä asiat on oikeasti tärkeitä. Että mikä on pyhää sun elämässä? Mitä sä ajattelet niin kuin rakkaudesta? Mikä on anteeksianto tai armon rooli sun arjessa? Niin kyllä me tarvitaan tietynlaista heräämistä myös näiden asioiden suhteen.
Tuosta tulee vääjäämättä mieleen. Tietysti tuossa oli siis tämä, mistä me oikeastaan lähdettiinkin siitä, että laitetaan vanhat käsitteet uusiksi. Toi vanha käsite, kun puhutaan raaputusta ja uskosta, niin en mä tiedä kuinka paljon sitä voi laittaa uusiksi. Vai ajatteleksä sä, että nuorella sukupolvella on jotenkin uudenlainen käsittelytapa tai johonkin, niin, ollaan niin kuin päädytty tuo askel johonkin suuntaan?
Niin ehkä se tarkoittaa enemmän sitä, että se viesti, mikä Raamatussa on, se viesti, minkä me ollaan opittu, niin kysymys kuuluu, miten me niin kuin, miten me tulkataan se viesti näkymään ja realisoitumaan vuonna 2019. Ja sitä mä ehkä tarkoitan sillä, niin kuin, ei ehkä uudelleen määrittelyllä, mutta sillä, että miten nämä näkyy tänä päivänä. Että ihan esimerkkejä niin kuin yleisistä asioista, vaikka kommunikaatio tänä päivänä 70-luvulla on kaksi eri asiaa. No. Yksityisyys tänä päivänä 70-luvulla on kaksi eri asiaa. No samalla tavalla rakkaus, anteeksi, pyhyys, armo, ne on eri asioita ehkä, että ne näkyy. Eri asioita. Tavallaan ne näyttäytyy. Ne ei ole eri asioita, mutta ne näyttäytyy eri tavalla tänä päivänä kuin ehkä ennen. Ja nyt meidän pitäisi jotenkin nähdä, että miten me tämä iso viesti niin näytetään tämän päivän maailmassa niin, että ihmiset näkee ja ymmärtää sen.
Kun sä selität tuota asiaa noin, niin mulle tulee kyllä vääjäämättä sellainen ajatus, että mä haluaisin olla kärpäsenä katossa, kun sä istut sun vanhempien kanssa vaikkapa aamupalalle ja te, tai jossain illallispöydässä keskustelette niin kuin normiasioita, niin mä mietin vaan, että kuinka paljon nuori mies haastaa edellistä sukupolvea tuossa, että kuinka paljon sun vanhemmat ihmettelee, että miten tuosta Pertusta nyt tommonen on tullut.
Niin, vaikea sanoa, ehkä se...
Onko teillä sellaisia keskusteluja?
No joo ja ei tavallaan, niin kun, kuitenkin kaikki ollaan samalla sivulla siinä mielessä, että ei ole sellaista, että ehkä tässäkin tullaan siihen, että mistä kannattaa kinastella ja mistä ei,
okay.
mitkä aidon yksityinen merkkejä ja mitkä ei, mutta jotenkin tietynlainen perspektiivi niin kun, olisi totta kai aina hyvä säilyttää ja se, että nämä tietyt aiheet on ollut ajankohtaisia meille läpi historian aina.
Kyllä.
Niin se kertoo jotain hyvin merkittävää. Ja jos me tavallaan yhteiskunnassa ohitetaan ja sivuutetaan uskonto, jos me ohitetaan ihan ylipäätään mytologiat vaikka, tai mikä tahansa, mikä on kautta historian, me ollaan kerrottu ja käsitelty näitä asioita, niin me heitetään mahdollisuus pois ymmärtää jotain hyvin keskeistä ja syvää ihmisyydestä. Mm. Ja tämä on ehkä se pointti, että vaikka ne niin kun selvästi pitää ottaa konteksti huomioon, että missä ajassa me nyt eletään,
joo,
niin kuitenkin ne asiat itsessään, niin ne ei tule täältä lähtemään myöskään 20 tai 100 vuoden päästä. Ja sen takia ne ansaitsis niin kun aikaa, ne ansaitsis käsittelyä. Ja tässä kohtaa tuntuu, että niin moni ohittaa ne, koska ne ei ole jotenkin, ne on vähän hähmäsiä. Ja mitä me nyt tarvittaisiin on se, että jotta me ymmärretään nämä asiat paremmin, ne pitää tuoda tähän maailman kontekstiin. Ja siinä ne on ehkä helpommin sitten käsitellä ja ymmärtää. Mm. Mutta asiat sinänsä ei ole muuttunut.
Tämä on kyllä jotenkin viehättävää ja samalla hämmentävää, miten hyvin sä pystyt sanoittamaan nuo ikään kuin nuo uuden sukupolven ajatukset tähän. Mutta hei, Perttu Palonen, ihan mahtavaa, kun pääsit käymään täällä, mutta sen verran mä haluan kurkata sun tulevaisuuteen, että kun kaikilla ihmisillä kuitenkin on haaveita ja unelmia, niin sä oot nyt 24-vuotiaassa selvinnyt, tehnyt niin paljon kuin olet tehnyt, niin mitä sulla on vielä tekemättä? Että mitä sillä oven takana odottaa? Niin. Mitä sä ajattelet?
Pitkäänhän mä menin niin, että mä tiedät, mikä musta tulee, ja mulla oli unelmia ja toiveita, ja sitä kohti mentiin. Ja mä jossain kohtaa huomasin, että se on myös aika rajoittava, koska kun mä näen vain yhden asian edessä, niin mä en näe kaikkea sitä muuta, mikä ympärillä. Ne kaikki mahdollisuudet, mitkä tulee sen polun varrelle, niin meni ohi. Ja se on vaatinut ehkä vähän rohkeutta, mutta nyt kun multa kysytään, että missä sä näet itsesi, niin musta se on ihanaa ja hyvin vapauttavaa, kun voi sanoa, että kuule, en tiedä. Että saa nähdä, katsotaan mihin päädytään. Että kyllä mä toivon, että mä löydän rakkautta semmoisista paikoista, mistä en osannut etsiä, mutta mihin johdatus vei mut. Eli on avoin siinä mielessä löytämään ja etsimään ja kokeilemaan uusia asioita, mitkä sitten rakentaa sitä tarinaa.
Olisi kiva mennä sun kanssa semmoisiin aiheisiin, jotka sua askarruttaa hirveästi, jotka on niin kuin sulle vielä semmoisia avaamattomia mystisiä juttuja. En tiedä, uskallanko edes rauttaa sitä, mutta onhan maailmassa varmaan paljon asioita, joita säkin pohdit, että mä en nyt ymmärrä tätä juttua.
Ja enemmän on koko ajan sitä, mitä ei ymmärrä. Siis näinhän se menee, että varsinkin kun hakee taitoa ja osaamista ja ymmärrystä muilta aloilta, se, että niin pitkään kuin edustaa yhtä niin kuin näkökulmaa, niin, niin sen ongelman ymmärtää vain yhdestä näkökulmasta. Siis ymmärtää vain pienen osan sitä ongelmaa. Mutta sitten kun sä pystyt näkemään eri ihmisten ajattelutapoja, sä ymmärrät sen ongelman monipuolisemmin. Sä ajatellaan, että meillä on joku ongelma, niin opettajahan näkee sen ihan eri tavalla. Opettaja näkee, että se on opetushaaste kuin vaikka yrittäjä, joka näkee, että tässä on bisnesmahdollisuus. Taas teknologiakuru näkee, että eikö tämä teknologia, tämä megatrendi kohta sen ratkaisee. Ja taas lakimies sanoo, että eikö täällä on perustuslakiasia. Ja taiteilija näkee, että tämä on eksistentiaalinen ongelma. Ja puhuja näkee, että se on kommunikaatiohaaste. Eli jokainen niin kun on niin hyvä siinä omassa alassaan, että on täysin sokea niille muille näkökulmille. Ja meidän suurin vahvuus on meidän suurin heikkous. Ja nyt kun mä oon saanut nähdä maailmaa niin kun eri näkökulmista, niin sieltä piilaaksosta kuin, niin kuin hipin sydämestä tai toisaalta säveltäjän ja toisaalta yrittäjän arjesta, niin kyllä mä uskon, että monipuolisuus on arvo. Ja vasta sitten, kun mä näen eri kulmia, niin mä pystyn ymmärtämään sen ongelman paremmin ja sitten voin ratkaista sitä. Ja monessa mielessä tämä on semmoinen, mitä kohti mä haluan myös kasvaa ja mennä, että pystyn puhumaan ihmisille niin, että he kokee tullensa nähdyksi ja rakastetuksi, koska mä ymmärsin heitä. Ja sitä kautta mä voin tuoda muutosta maailmaan.
Me puhutaan Perttu seuraavalla kerralla sit niistä asioista, jotka sua hämmästyttää ja kummastuttaa.
Kyllä.
Tästä. Kiitos Perttu Pölönen, kun tulit käymään. Kaikkea hyvää sun elämääsi.
Kiitos samoin.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.